Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά, να περνάτε καλά πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Στο τένις πάντως πάμε καλά. Η Σάκαρη ισοπαίδωσε την Σοφία Κένιν, το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε στους 8 του Ρολάν Γκαρός, αλλά και ο Τσιτσιπάς σε φανταστική, πραγματικά φανταστική κατάσταση, αντιμετωπίζει τον κακό του δαίμονα απόψε το βράδυ, Ντανίλ Μετβέντεφ. Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο ο Ρώσος αρρώστησε από COVID, όμως από ό,τι φαίνεται το ξεπέρασε εν γέρος και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Τσιτσιπά. Τώρα, προβληματισμό γεννάει η εικόνα πολλών ταχυτήτων που διαμορφώνεται αναφορικά με τους εμβολιασμούς, τόσο μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, όσο και γεωγραφικά από περιοχή σε περιοχή. Υψηλά ποσοστά εμβολιασμού καταγράφονται σε Κέα, Κύθνο, Μήλο, Θύρα, ενώ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη έχουμε σε Ευρυτανία, Ροδόπη, Σέρες, Ξάνθη, Σάμο. Τώρα, αν κωδικοποιήσουμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα λέγαμε ότι αρχίζει και επίσημα η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στο σύστημα υγείας, υγειονομική, εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Μάλλον πάμε πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε εδώ, δηλαδή θα έρθουν πιο γρήγορα οι αποφάσεις. Και βέβαια από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, προνόμια, μάλλον διευκολύνσεις, επέλεξε αυτή τη λέξη, διευκολύνσεις, δηλαδή οι ελευθερίες που θα έχουν οι εμβολιασμένοι. Πριν από λίγο στη Βουλή είπε ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύσπιστοι απέναντι στο δικό τους καλό, είναι το εμβόλιο ένα θαύμα της επιστήμης. Από εμάς τώρα μια πρόταση, θα λέγαμε ένα κίνητρο για τις νησίδες απροθυμίας. Για τους φίλους και τις φίλες που πιστεύουν ότι να μπαίνει το τσιπάκι και έρχεται το μαγνητάκι και αλλάζει το DNA και έτσι μας ελέγχει ο μεγάλος αδελφός, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, σεβόμαστε απλώς την άποψή τους. Όμως υπάρχουν εκείνοι που καταθέτουν έναν δισταγμό, μια επιφύλαξη. Το συνδέουν μάλιστα με τα ζητήματα της υγείας που έχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και φοβούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε η πολιτεία με την καθοδήγηση του γιατρού να δώσει την δυνατότητα, και επιμένω στη λέξη καθοδήγηση, ότι οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις, να προηγηθούν δηλαδή αυτές ώστε να είναι σίγουροι και ξεκάθαροι για την πορεία της υγείας τους. Να αποφασίσουν δηλαδή με απλές λέξεις οι εξετάσεις αλλά και οι γιατροί για το εμβόλιο. Καταλαβαίνω ότι αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε ένα τέταρτο κύμα το κόστος και σε ανθρώπινες απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν για αυτή την ομάδα που φοβάται, που είναι συγκρατημένη, που είναι επιφυλακτική, εξετάσεις που θα οδηγήσουν σε μια ασφαλή πορεία με επίκεντρο το εμβόλιο. Μπορούμε να το κάνουμε και το κέρδος για όλους, μα για όλους θα είναι τεράστιο. Τέλος, έχουμε σημαντικές, θα πούμε πολλά στην εκπομπή γι' αυτό, σημαντικές ελπίδες από το νέο φάρμακο για το Αλτσχάιμερ. Σε μια ιστορική απόφαση, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες ένα υποσχόμενο, αν και αμφιλεγόμενο για πολλούς, σκεύασμα. Υπενθυμίζεται ότι 30 εκατομμύρια είναι παγκοσμίως οι ασθενείς, εκ των οποίων τα 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έως το 2050, τα 37 εκατομμύρια, ο αριθμός αυτός αναμένεται να έχει διπλασιαστεί. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα και βέβαια, όπως έχουμε πει από χτες, αυτή την εβδομάδα το GPS, το πρώτο πρόγραμμα, ταξιδεύει, σας ταξιδεύει στην Κέρκυρα, ταξιδεύει στο τετράστερο Ελέα Μπίτσε στην Δασιά, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, όπως λέμε γυρνάτε πλευρό και πέφτετε στη θάλασσα, με πρωινό αλλά και με φαγητό δωρεάν από το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή μας, με πολύ σοβαρά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας από το ξενοδοχείο. Η λέξη κλειδιά, προσφέρουμε 3 νύχτες, 4 μέρες στην πανέμορφη Κέρκυρα. Η λέξη κλειδιά, ξεκινάμε από τώρα τον διαγωνισμό, η λέξη κλειδιά είναι Κέρκυρα ή Ελέα Beach. Και με αυτή την εισαγωγή να πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι είναι είδηση κάθε βήμα που κάνει η επιστήμη, ειδικά σε καιρούς δύσκολους, γι' αυτό είναι και είδηση από τις σημαντικές. Το θέμα με το σκεύασμα για το Αλτσχάιμερ, τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που κάνουμε διαβάζοντας και το διεθνή τύπο, είναι ότι σε πρώτη φάση επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και την επιβραδύνει σημαντικά. Θα το δούμε όμως, διότι υπάρχει και ένας αντίλογος σε όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, κάθε βήμα της επιστήμης σε τέτοιες δύσκολες εποχές είναι μια σημαντική είδηση. Τώρα, νομίζω ότι η κουβέντα που κάναμε χθες σήμερα εξελίσσεται και εξελίσσεται σε σοβαρές παραμέτρους και εννοώ την παρέμβαση του. Τα όσα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι αν θα υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, τον εμβολιαστικό κύκλο τους. Τις είπαμε και χθες, τις υπενθυμίζουμε, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους εστίασης, αναψυχής και τα λοιπά, να μπορούν να κινούνται ελεύθερα στα ταξίδια τους χωρίς πιστοποιητικά και όλα τα σχετικά. Και εάν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα στο εμβόλιο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει το θέμα ότι θα ανοίξει μια συζήτηση με βάση και τα όσα θα πει το πόρισμα της Επιτροπής Βιοειθικής και θα αφορά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα νοσηλευτές, όσους εργάζονται σε οίκους ευγυρίας και τα σχετικά. Άρα η κουβέντα σιγά σιγά ανοίγει και έτσι πρέπει να γίνει, να ανοίξει και με προσοχή και κυρίως με τρόπο που να πείσει τον κόσμο. Διότι σε αυτή τη φάση υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου το οποίο είναι επιφυλακτικό, άρα πρέπει να πιστεί και με την κατάλληλη συζήτηση και με τα κατάλληλα επιστημονικά επιχειρήματα. Και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας εδώ, με ξεκάθαρο τρόπο να απευθύνεται στον κόσμο και να του λέει τα συν ή και τα πλην που υπάρχουν. Αλλά να τα λέει καθαρά, ανοιχτά και να δίνει και εναλλακτικές στον κόσμο. Μην κάνεις αυτό το εμβόλιο διότι ενδεχομένως το υποκείμενο νόσημά σου δεν διευκολύνεται από αυτό το εμβόλιο. Κάνε όμως το άλλο. Εδώ πρέπει να είναι σαφείς οι λύσεις και να ξεφύγουμε από συγκρούσεις οι οποίες δεν οδηγούν αυτή τη στιγμή πουθενά. Προέχει αντιμετώπιση της πανδημίας. Και βέβαια, θα πρέπει να πούμε τις ίδιες ώρες που γίνεται αυτή η κουβέντα, Θάνο, έχουμε και την συζήτηση για περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων. Άρα, περιμένουμε ενδεχομένως από αύριο να δούμε μία νέα χαλάρωση των όσων έχουν απομείνει από τα μέτρα πια και κυρίως στις αλλαγές στο ωράριο για την κυκλοφορία να πάει 1,5 αντί για 12,5, ίσως το δούμε προς το τέλος του μήνα αυτό. Η μουσική στα καταστήματα εστίαση να επανέλθει. Αυτό είναι πολύ πιθανό να το δούμε άμεσα το επόμενο, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Όπως επίσης θα πάει για λίγο αργότερα, αλλά φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24 ώρα και το όριο για τους καλεσμένους σε διάφορες εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Και υπάρχει ένα ζεστό πολιτικό σκηνικό. Θα έλεγα ότι στη ζέστη των ημερών να προσθέσουμε και ένα θερμό πολιτικό κλίμα, το οποίο τροφοδοτείται και ανατροφοδοτείται από διάφορα θέματα. Έχουμε το εργασιακό μπροστά, υπάρχει μια σύγκρουση και της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη Βουλή. Υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν τις τελευταίες ώρες, όπως η επικυρή ερώτηση του κυρίου Τσίπρα για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η αιχμηρή απάντηση της Νέας Δημοκρατίας και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να φορτίσουν πάρα πολύ το πολιτικό κλίμα τα επόμενα 24 ώρα.
Αλφόνσο, σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σου. Καλό σου μεσημέρι. Το είπε και ο Αλφόνσος. Αρχίζει σε λίγη ώρα η συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Εμείς για αυτό το βασικό θέμα κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεβέντη. Ο κύριος Γιώργος Λεβέντης είναι ομότυπος καθηγητής εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Λεβέντη, γεια σας. Καλό μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα. Τι κάνατε, καλά?
Είμαστε καλά. Χαιρόμαστε που μιλάμε με έναν άνθρωπο από το χώρο της νομικής επιστήμης. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάποιος σας έθετε το ερώτημα η θέση του εργαζόμενου γίνεται καλύτερη ή χειρότερη ύστερα από αυτό το νομοσχέδιο. Πριν από λίγο ο Υπουργός είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο με φιλεργατικές ρυθμίσεις. Θα λέγατε το ίδιο?
Έχει διατάξεις το νομοσχέδιο. Πρώτα-πρώτα είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο, ρυθμίζει πολλά ζητήματα και ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, κυρώνει διεθνείς συμβάσεις. Σε πολλά θέματα επεκτείνει πράγματι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αναφέρω παραδείγματα. Εξομοιώνει την αποζημίωση των εργατών και των υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης. Μέχρι τώρα οι εργάτες, οι εργατοτεχνίτες, παίρνανε πολύ μικρή αποζημίωση. Και πολλές φορές τρέχανε στα δικαστήρια για να αποδείξουν ότι ασκούσαν εν μέρη και πνευματικό έργο και ότι είναι υπάλληλοι για να πάρουν την αποζημίωση των υπαλλήλων. Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που είχαν μείνει σε αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι μια πολύ θετική διάταξη που δεκαετίες την αναμέναμε. Και άλλες διατάξεις, όπως η προστασία του πατέρα όταν αποκτά παιδί. Mm-hmm. Επεκτείνεται δηλαδή πέρα από τη μητέρα που προστατευόταν μέχρι τώρα και ορισμένους μήνες και στη μητέρα. Υπάρχουν θετικές διατάξεις, η ψηφιακή κάρτα παραδείγματος χάρη. Και αυτή είναι μια θετική διάταξη, διότι καταγράφεται ανά πάσα στιγμή ο χρόνος εργασίας του εργαζόμενου. Από την εμπειρία που έχουμε, ένα από τα πιο δυσαπόδεικτα ζητήματα ήταν πόσο εργάστηκε ο εργαζόμενος. Κάνει ο εργαζόμενος αγωγή κατά του εργοδότη και ζητάει ώρες υπερεργασίας και ώρες υπερορίας. Πώς θα αποδείξεις? Συνήθως συνάδελφοι του εργαζόμενοι από την επιχείρηση δεν έρχονται ευχαρίστως να καταθέσουν σαν μάρτυρες. Κατέφευγε λοιπόν ο εργαζόμενος σε πρόσωπα εκτός επιχειρήσεως ή σε συγγενικά πρόσωπα. Τώρα αποδεικνύεται ευχερέστατα. Θα αποδεικνύεται ευχερέστατα με την ψηφιακή κάρτα. Κάθε χρόνος εργασίας θα καταγράφεται. Επομένως, θα διασφαλίζεται και η τήρηση του ωραρίου και επιπλέον θα διασφαλίζονται και οι πρόσθετες αμοιβές που δικαιούται ο εργαζόμενος όταν κάνει υπερεργασία και υπερορία ή όταν δουλεύει Σάββατα, Κυριακές κτλ.
Να πω το κλασικό, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, προκειμένου να διευκολύνω στο μέτρο του δυνατού τη συζήτηση. Διαβάζω τα φύλλα της αντιπολιτεύσεως και την Αυγή σήμερα και τον Ριζοσπάστη. Για παράδειγμα λέει ο Ριζοσπάστης ότι το εργασιακό οδηγεί μέχρι και σε 12 ώρες δουλειά, ότι καταργεί το σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, ότι βάζει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα και την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, ότι αποδυναμώνεται η συλλογική δράση. Έχουν έτσι τα πράγματα, κύριε καθηγητά, κύριε Λεβέντη?
Νομίζω, κοιτάξτε, μπορεί σε ορισμένες.
Να δούμε το ωράριο ένα-ένα, γιατί ωράριο, τα βάλαμε όλα μαζί.
Όπως λέτε, ναι, ακριβώς δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά έτσι.
Έχετε δίκιο.
Ναι, ναι. Το ωράριο, στην Ελλάδα υπάρχει διευθέτηση του χρόνου εργασίας από πολύ παλιά, ήδη από το 1990. Ο τότε αναπτυξιακός νόμος προέβλεψε αυτό. Προέβλεπε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται με συλλογική σύμβαση. Διευθέτηση τι σημαίνει? Ότι ορισμένες εβδομάδες θα δουλεύει ο εργαζόμενος παραπάνω από το 8ωρο και θα αντισταθμίζονται οι παραπάνω ώρες με μείωση του ωραρίου ή με ρεπό που θα δίνονται στον εργαζόμενο ή με ημέρες άδεια σε μια άλλη χρονική στιγμή. Αυτή η διευθέτηση σε πλαίσιο 6 μηνών ίσχυε από το 1990. Για κάποια χρονική στιγμή το 2005 είχε επιτραπεί να γίνεται και με ατομική συμφωνία, και τότε είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες τέτοιες ατομικές συμφωνίες. Μετά καταργήθηκε και επανήρθε με συλλογική σύμβαση.
Δεν είναι κάτι καινούργιο δηλαδή.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα δεν έδειξαν μεγάλη προθυμία να κάνουν τέτοιες συμφωνίες, ενώ οι εργαζόμενοι συχνά ήθελαν αυτή τη διευθέτηση. Το επιχείρημα ότι καταργείται το ωράριο δεν ισχύει. Το ωράριο το 8ωρο παραμένει και τηρείται όταν γίνεται διευθέτηση ως μέσος όρος. Σε ένα χρονικό ορίζοντα 6 μηνών, αν ο εργαζόμενος εργαστεί 2 ώρες παραπάνω αντί για 8-10 ώρες, τις 2 παραπάνω ώρες είναι υποχρεωμένος να τις αντισταθμίσει ο εργοδότης με λιγότερες ώρες εργασίας τις υπόλοιπες εβδομάδες. Αυτό θα γίνεται με το νέο νομοσχέδιο, με ατομική συμφωνία.
Με τη σύμφωνη γνώμη και την συνένεση του εργαζομένου. Εδώ όμως δεν μπορεί να υπάρξει μια καταστρατήγηση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως συνήθως, αν και την περίοδο της κρίσης δεν ίσχυε αυτό, αλλά συνήθως έτσι συμβαίνει, ο εργοδότης είναι από θέση ισχύος.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση είναι εύκολο να αντισταθεί και να πει όχι ο εργαζόμενος.
Ότι θα συνενεί ο εργαζόμενος, το συνενεί εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα φοβάται ή θα εξαναγκάζεται.
Αυτό λέω και εγώ.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν, υπάρχει ήδη ρύθμιση ότι εάν έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση, αλλά τύχει στον εργαζόμενο μια ανάγκη, παραδείγματος χάρη μια κοινωνική υποχρέωση για 2 μέρες, να μην μπορεί να τηρήσει τη διευθέτηση, να μην μπορεί να δουλέψει 10 ώρες. Στην περίπτωση αυτή, εάν κατά καλή πίστη δικαιολογείται η άρνηση του εργαζόμενου, θα πει στον εργοδότη: ξέρεις, μου έτυχε αυτό, αυτές οι 2 μέρες δεν μπορώ. Δεν έχει καμία συνέπεια. Επίσης, το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει, εάν ο εργοδότης ζητήσει επίμονα από τον εργαζόμενο να συμφωνήσει στη διευθέτηση και αυτός αρνηθεί, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει λόγο απόλυσης. Δηλαδή έχει ασφαλιστικές
δικλείδες. Κύριε καθηγητά, αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν και οι αγαστές σχέσεις. Εγώ λέω ότι εντάξει, καλή την πίστη, καλόπιστα ότι ισχύει αυτό που λέτε. Αν δεν υπάρχουν όμως καλές σχέσεις, μου έλεγε πρώην υπουργός το πρωί, ναι, ότι ό,τι και να κάνει το θεσμικό πλαίσιο, όσο καλό ή κακό είναι, είναι η πραγματικότητα εκείνη που επιβάλλει πράγματα στις εργασιακές σχέσεις. Και ναι, μεν στις μεγάλες εταιρείες κάποια πράγματα τηρούνται, στις μικρομεσαίες που υπάρχει και πιο προσωπική σχέση, γίνεται ο κακός χαμός. Καλά. Θα ήθελα ένα σχόλιο και
είναι
πάνω
σε αυτό.
Είναι
ότι η εργασιακή σχέση είναι μια προσωπική σχέση. Ιδιαίτερα, όπως λέτε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει ένα πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας. Αν αυτό δεν υπάρχει πια και υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, τότε βεβαίως είναι δύσκολο να λειτουργήσει η εργασιακή σχέση. Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Στην περίπτωση αυτή, παραδείγματος χάρη, μπορεί ο εργοδότης να ζητεί τη διευθέτηση μόνο και μόνο εκδικητικά. Γιατί θέλει να εκδικηθεί τον εργαζόμενο, επειδή δεν τον εμπιστεύεται, επειδή και ο εργαζόμενος του δίνει συνεχώς αφορμές έτσι για να έχει σύγκρουση. Σας είπα ότι η ασφαλιστική δικλίδα υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί να απολυθεί αν ο εργαζόμενος αποδείξει ότι απολύθηκε, και μάλιστα το βάρος της απόδειξης θα ανοίξει στον εργοδότη, ότι η αιτία της απόλυσης ήταν ότι δεν συμφώνησε να εργαστεί.
Θέλει να τεκμέρεται, ναι, όμως αυτό.
Ναι.
Κύριε καθηγητά, ναι, μιλήσατε στο ξεκίνημα της συζήτησης για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Μάλιστα.
Και εδώ δεν θα μπορούσε να επισυμβεί ένα είδος καταστρατήγησης, ας πούμε, της κάρτας, να τη χτυπάει κάποιος άλλος? Το έχουμε δει, ναι, ναι, ούκο λίγες φορές αυτό. Με την, ναι, ναι, κλασική,
καλά,
κάρτα.
Μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά και τώρα, μέχρι τώρα, πολλές επιχειρήσεις έχουν κάρτα. Όταν μπαίνεις μέσα, χτυπάς κάρτα. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι κανονισμοί εργασίας προβλέπουν σαν πειθαρχικό αδίκημα το χτύπημα της κάρτας από άλλον εργαζόμενο. Φανταστείτε ένας εργαζόμενος ο οποίος έρχεται με καθυστέρηση, ξέρω εγώ, μιας ώρας στη δουλειά του ή δεν πάει καθόλου και χτυπάει την κάρτα ένας συναδελφός του. Αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα που πολλές φορές επισύρει, ας πούμε, βαρύτατες πειθαρχικές ποινές και ενδεχομένως μπορεί να αποτελέσει και λόγο καταγγελίας. Επομένως, αυτός ο κίνδυνος με την ψηφιακή κάρτα δεν υπάρχει, διότι ο ίδιος κίνδυνος ήταν και με την κοινή κάρτα που μέχρι τώρα είχαν. Άλλωστε, δεν θα τολμήσει εύκολα ένας λογικός συνετός εργαζόμενος να κάνει ένα τέτοιο παράπτωμα.
Ναι.
Έτσι.
Αυτό
δηλαδή,
που...
τα ωφέλη από την ψηφιακή κάρτα είναι ασύγκριτα πολύ περισσότερα από, από τους κινδύνους που υπάρχουν.
Αυτό το επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα ότι μπαίνει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα και βάζει σε γύψο η πολιτική της κυβέρνησης, όπως λέει σήμερα ο ριζοσπάστης, την συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων, θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Το δικαίωμα απεργίας, κοιτάξτε, μπαίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Τώρα έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές γίνονται συνέχεια αλλαγές. Σήμερα το πρωί μου ήρθε είδα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές και βλέπω ότι έχουν γίνει αποσαφηνίσεις στη διατύπωση. Στο δικαίωμα της απεργίας, μια διάταξη που μου έκανε εντύπωση είναι ότι εάν κατά τη διάρκεια της απεργίας παρεμποδίζεται η βούληση των εργαζομένων να εργαστούν όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην απεργία και γνωρίζουμε ότι στους εργατικούς αγώνες γίνονται τέτοια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, οι απεργοί καταλαμβάνουν την είσοδο της επιχειρήσεως και δεν επιτρέπουν σε όποιον επιθυμεί να εργαστεί. Αυτή βέβαια είναι μια παράνομη πράξη. Τα δικαστήρια μέχρι τώρα δέχονταν ότι αν αποδειχθεί ότι τις έκνομες αυτές ενέργειες τις υιοθετούσε η συνδικαλιστική οργάνωση ή τις προκαλούσε, ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε η όλη απεργία ήταν παράνομη. Αν αντιθέτως αποδεικνύονταν ότι είναι μια μεμονωμένη ενέργεια ενός απεργού, τότε βέβαια δεν είναι λογικό να βγει όλη η απεργία παράνομη. Έτσι. Εδώ τώρα μπαίνει μια αυξημένη ευθύνη. Λέει ότι ευθύνεται πέραν αστικά, δηλαδή έχει αστική ευθύνη όχι μόνο η συνδικαλιστική οργάνωση σε περίπτωση μη τήρηση των κανόνων της απεργίας, αλλά ευθύνονται και τα υπαίτια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ατομική τους περιουσία.
Υπάρχει μια αντικειμενική ευθύνη, θα λέγαμε,
ναι,
έτσι, σε πιο νομικό
επίπεδο. Όντως. Αυτή είναι μια διάταξη, ίσως πρέπει να προβληματίσει, να την ξανασκεφτούμε.
Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να παρισφρήσει δόλια, να επιχειρήσει προβοκάτσια. Δηλαδή, ναι, αυτό...
Ακριβώς. Έχει συμβεί ακόμα και άνθρωποι σε κατάσταση μέθης εργαζόμενοι να κάνουν έκνομες πράξεις και δεν πρόλαβαν οι συναδελφοί να τους εμποδίσουν. Νομίζω είναι υπερβολικό να ευθύνεται με την ατομική του περιουσία το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και σαν απειλή, έτσι, είναι υπερβολική για την άσκηση του δικαίωματος απεργίας. Εκείνο που είναι μια λογική κύρωση σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμμετοχή σε παράνομη απεργία, ιδίως σε παράνομη απεργία που έχει κριθεί παράνομη από τα δικαστήρια, να αποτελεί λόγο καταγγελίας και για τον συνδικαλιστή και για όλους. Αυτή είναι η σημαντικότερη κύρωση, νομίζω. Διότι ο εργαζόμενος βέβαια ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη θέση εργασίας του, από την οποία και ζει, έτσι δεν είναι? Νομίζω λοιπόν ότι αυτή θα ήταν η σημαντικότερη κύρωση. Θυμάμαι παλαιά ο νόμος 330, ο πρώτος νόμος συνδικαλιστικός μετά τη μεταπολίτευση, προέβλεπε ότι σε περίπτωση παράνομης απεργίας έρεται, έλεγε, καταργείται, εξαφανίζεται η ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Αυτή η διάταξη καταργήθηκε με τον νόμο 1264, αλλά και ο νόμος 1264 προέβλεψε ότι στους ειδικούς λόγους απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών ανήκει και ο λόγος ότι ο συνδικαλιστής συνεχίζει να συμμετέχει σε απεργία η οποία κρίθηκε μη νόμιμη ή καταχρηστική. Αποτελούσε δηλαδή λόγο καταγγελίας του συνδικαλιστικού στελέχους. Εγώ νομίζω αυτές οι διατάξεις ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Κύριε καθηγητά, μια λέξη. Νομιμοποιεί, γράφει σήμερα η Αυγή, την προσωρινή απόλυση του εργαζομένου με την μορφή της υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών. Είναι έτσι? Στο κομμάτι της απόλυσης.
Στην απόλυση,
ναι.
Υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, είπε πια ότι του δίνει ο εργοδότης, τον υποχρεώνει να το συνδικαλιστή χωρίς να το θέλει να πάρει άδεια.
Όχι στον συνδικαλιστή, στον εργαζόμενο, στην απλή άδεια που λαμβάνει ο εργαζόμενος.
Του δίνει δηλαδή, τον εξαναγκάζει ο εργοδότης να πάρει άδεια, θέλετε να πείτε.
Αυτό καταλαβαίνω και εγώ.
Περίοδο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ακόμα και τις συνδικαλιστικές άδειες που δικαιούται εκ του νόμου ο εργαζόμενος, εκείνος καθορίζει το χρόνο που θέλει να τις πάρει για να εκτελέσει τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Να το επιβάλλει ο εργοδότης αποχή από την εργασία με την αιτιολογία συνδικαλιστική άδεια γενικά, δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Αν εννοεί τη θερινή άδεια που πρέπει να την πάρει εντός του έτους πριν να λήξει το ημερολογιακό έτος, ας πούμε, έτσι.
Κύριε
Δεν μπορώ
Βέντη,
να υποθέσω τι συμβαίνει. Εκείνο όμως είναι σχετικό με το θέμα με την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, ότι καταργείται το σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα με τις επιτροπές. Υπήρχαν ειδικές επιτροπές προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, και οι λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών ήταν συγκεκριμένοι. Ήτανε 5 συγκεκριμένοι λόγοι και μόνο αυτή η απαρίθμηση του νόμου ήταν, όπως λέμε, αποκλειστική. Η νομολογία, επειδή οι 5 λόγοι δεν εκάλυπταν όλες τις περιπτώσεις που συμβαίνουν, ας πούμε, παραβιάσεις της εργασιακής σχέσης, είχε υποχρεωθεί η νομολογία με βάση το 281 να διευρύνει τον κατάλογο αυτών. Και έλεγε ότι σε περίπτωση που, παραδείγματος χάρη, κάνει μια έκνομη τέτοια ενέργεια ο συνδικαλιστής, τότε δεν μπορεί να επικαλείται την ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών. Τώρα τι αλλαγή επέρχεται? Καταργούνται οι επιτροπές, καταργούνται αυτοί οι συγκεκριμένοι και περιπτωσιολογικοί λόγοι, δηλαδή αποκλειστικά απαριθμούμενοι, και μπαίνει ο γενικός λόγος, σπουδαίος λόγος, όπως την προστασία της μητρότητας. Ο συνδικαλιστής απολύεται για σπουδαίο λόγο. Και εδώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν την καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Δεν έχουν ειδική απαρίθμηση των λόγων απόλυσης. Το ζήτημα είναι ότι με το μέχρι τώρα σύστημα είχε μια προληπτική προστασία ο εργαζόμενος. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να αποδειχθεί από την Επιτροπή ότι διέπραξε το παράπτωμα και εν συνεχεία να απολύθει. Ενώ τώρα απολύεται και εν συνεχεία ο συνδικαλιστής προσφεύγει στα δικαστήρια ζητώντας προστασία. Και υπάρχει κίνδυνος να διαρκεί αυτός ο δικαστικός αγώνας και 1 και 2 χρόνια και 3 χρόνια.
Το έχουμε δει, το έχουμε δει αυτό στην πράξη. Ναι. Κύριε Λεβέντη, θα πρέπει να κλείσουμε.
Στην περίπτωση αυτή, νομίζω, πρέπει να προβλεφθεί μια ταχύτατη διαδικασία εκδίκασης. Και μάλιστα κάποιος με ρώτησε προχθές τι ταχύτερη. Θα έλεγα θεωρητικά θα μπορούσε ακόμα και η ταχεία εκδίκασης των απεργιών να εφαρμοστεί στην περίπτωση. Οπότε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και σε δεύτερο βαθμό 2 μηνών ή 2,5 μηνών να έχει κριθεί το θέμα αν καλώς απολύθηκε ο προστατευόμενος συνδικαλιστής ή όχι.
Κύριε Λεβέντη, θερμά ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε. Να είστε καλά για τις γνώσεις σας, για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ θερμά για την συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Γιώργος Λεβέντης, ομότιμος καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μας εξήγησε βασικές πτυχές του νομοσχεδίου. Πριν πάμε σε μουσικό κομμάτι, εννοείται ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την Κέρκυρα, για αυτό το πανέμορφο νησί. Οι λέξεις κλειδί, τις ξέρετε, τις ξέρουμε, είναι Elea Beach. Οι λέξεις κλειδί είναι Κέρκυρα. Όποια λέξη θέλετε να επιλέξετε, να το κάνετε για αυτό το πανέμορφο τετραήμερο, 3 νύχτες με φαγητό και με πρωινό δίπλα ακριβώς στην θάλασσα. Περιμένουμε, ίσως ο διαγωνισμός, επειδή την Πέμπτη είναι η απεργία, να γίνει ή αύριο, η κλήρωση μάλλον, να γίνει ή αύριο ή την Δευτέρα. Θα το δούμε αυτό σε συνεργασία με το Elea Beach. Πάμε σε μουσικό κομμάτι.
Αφού η κόντα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι. Μα είδαμε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Α Αφού Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Κι αυτό είναι ανθρωπίνο και κάτι εντελώς φυσικό. Αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπέρκο και θα με πατάς στο λαιμό. Θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτα στο κρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ.
Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για αυτό το νέο φάρμακο για το Alzheimer, ένα φάρμακο μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολύ καιρό. Η κυρία Παρασκευή Σακά είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και η πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητήριου για την Άνοια. Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κυρία Σακά, γεια σας. Κυρία Σακά, όντως υπάρχουν σημαντικές ελπίδες από το νέο αυτό φάρμακο για το Alzheimer. Τι είναι αυτό το φάρμακο, πώς επιδρά, εάν γνωρίζετε να μας πείτε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες?
Κάτσε, είναι το πρώτο φάρμακο μετά που εγκρίνεται για χρήση, που βγαίνει στην αγορά, για την νόσο Alzheimer μετά από 18 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι που προσφέρει ελπίδα στα άτομα που πάρχουν από άνοια. Mm-hmm. Έχει περιορισμούς, mm-hmm. δεν είναι ριζική θεραπεία, αλλά πάντως έχει το προσόν ότι είναι και το πρώτο φάρμακο που είναι αιτιολογική θεραπεία. Είχαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, πριν από αρκετά χρόνια κάποια φάρμακα που τα χρησιμοποιούσαμε, αλλά στόχευμα στα συμπτώματα. Τώρα αυτό στοχεύει στις πλάκες του β' αμυλοειδούς, που είναι οι βλάβες της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο. Ναι. Υπάρχει μια παθολογική πρωτεΐνη, το β' αμυλοειδές, και αυτό το φάρμακο καθαρίζει τον εγκέφαλο από αυτές τις πρωτεΐνες, εμποδίζει την εκφύλιση του εγκεφάλου. Και αυτό πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι, να το πούμε απλά ελληνικά, να φρενάρει την νόσο.
Και να ελέγξει τα συμπτώματά της, γι' αυτό πρέπει να δίνεται
και να μην προχωρήσει
σε στάδιο αρχικό, καταλάβατε.
Και το άλλο είναι η θεραπεία. Μπορεί να οδηγήσει και στην θεραπεία της νόσου.
Τι δηλαδή, στην αναστροφή?
Ακριβώς.
Τελείως τις εικόνες. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Εξαρτάται το πόσο νωρίς το πάρει κάποιος το φάρμακο. Έχει περιορισμούς. Αυτό ήθελα να πω και γι' αυτό υπάρχουν και αντιρρήσεις. Πάντως συνολικά είναι μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη. Είναι η επιλογή των ασθενών που θα το πάρουν, θα γίνεται βάσει βιολογικών δεικτών. Δηλαδή θα υπάρχουν εξετάσεις που θα βάζουν τη σφραγίδα. Τις έχουμε αυτές τις εξετάσεις ή τις χρησιμοποιούμε τώρα. Θα τις χρησιμοποιήσουμε όχι για να βάλουμε τη διάγνωση, αλλά και για να σιγουρευτούμε ότι το φάρμακο που θα πάρει ο ασθενής θα βοηθήσει. Υπάρχει εξέταση που δείχνει ότι υπάρχει β' αμυλοειδές στον εγκέφαλο.
Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα που διαβάζω, ότι σε ποσοστό, ναι, 22% καθυστερεί η εξέλιξη της νόσου με την χορήγηση της μεγίστης δυνατής δόσης, ενώ το, ναι, 40%, εδώ είναι το θέμα, όσων συμμετείχαν, ναι, στην τρίτη φάση δοκιμών, ενεμφάνισαν παρενέργειες όπως ίδημα ή αιμορραγία στον εγκέφαλο, χωρίς βέβαια άλλα συμπτώματα, με κάποιον ήλιγκο ή με κάποια ναυτία. Το γεγονός το δεύτερο, το 22%, το καταλαβαίνω, είναι ελπιδοφόρο, φέρνει ελπίδα. Το 40% όμως, αυτό που προκάλεσε αιμορραγίες και στον εγκέφαλο και αυτό το ίδημα, δεν είναι ανησυχητικό και αποτρεπτικό?
Αποτρεπτικό, κοιτάξτε, πάντοτε όλα στην ιατρική κρίνονται βάσει τη σχέση ωφέλους και βλάβους. Mm-hmm. Καταλάβατε, όχι, γιατί είναι μια δραματική ασθένεια ενός Alzheimer. Εγώ σήμερα, ας πούμε, είδα γυναίκα 65 χρονών, η οποία ήταν εντελώς χαμένη μετά από αρκετά χρόνια νόσησης. Καταλάβατε,
έχουμε κάποια στοιχεία για την Ελλάδα, πόσα άτομα πάσχουν από την νόσο?
Έχουμε πολύ καλή μελέτη τελευταία. Έχουμε γύρω στους 170-180.000 άτομα με άνοια, αλλά έχουμε και πάνω από 200.000 άτομα με ήπια νοητική διαταραχή που είναι το προστάδιο της άνοιας.
Μπορεί να εξελιχθεί δηλαδή σε,
σε βαριά άνοια. Που οφείλεται και αυτή η ήπια νοητική διαταραχή σε Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό μιλάμε πάντοτε για βιοδείκτες και τεκμηριωμένη νόσο Αλτσχάιμερ.
Έχουμε γνώση, κυρία Σακά,
ότι θα εξελιχθεί.
Πώς προκύπτει το Αλτσχάιμερ, γνωρίζουμε, τι είναι αυτό που επηρεάζει αρνητικά και δημιουργεί την νόσο, προκαλεί την νόσο.
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Σαφάκα, και είναι και επίκαιρη. Γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το β' αμυλοειδές, αυτές οι πλάκες που αναπτύσσονται στον εγκέφαλο των ασθενών που πάσχουν και καταστρέφουν τα φυσιολογικά κύτταρα, είναι μία από τις κύριες και πιο σοβαρές αιτίες νόσου Αλτσχάιμερ. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι έχει κάποιους περιορισμούς το φάρμακο αυτό, το αντζουκάνουμα.
Και δεν υπάρχει έγκριση, υπάρχει από την Αμερική, αλλά δεν υπάρχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ακόμη και από την Βρετανία.
Θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει.
Ναι.
Γιατί είναι, σίγουρα βοηθάει, σίγουρα είναι μια εξέλιξη. Οι οργανώσεις των ασθενών πιέζουν και ειδικά για τη χώρα μας, γιατί στις άλλες χώρες έχουν προχωρήσει, θα ήθελα να προσθέσω ότι η φαρμακευτική θεραπεία είναι μόνο η μισή δουλειά. Η υπόλοιπη αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ είναι η φροντίδα. Η φροντίδα με δομές, με υπηρεσίες, υποστήριξη των οικογενειών που στην Ελλάδα απουσιάζει σε σημαντικό βαθμό. Είναι προτεραιότητα του κράτους. Δεν είναι προτεραιότητα δημόσιας υγείας η Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα. Σε καμία κυβέρνηση. Ό,τι κάνουν, το κάνουν οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ. Όπως είναι το Αλτσχάιμερ Athens, όπως είναι το Αλτσχάιμερ Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Το κράτος σε μεγάλο βαθμό αδιαφορεί.
Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα με την απλή εμπειρία του απλού πολίτη. Εγώ γιατρός δεν είμαι και δεν έχω και ιατρικές γνώσεις. Μπορεί κάποιος να προλάβει, αν το ξέρετε, μπορεί κάποιος να προλάβει το Αλτσχάιμερ και ποια είναι τα σημάδια, ποια είναι τα καμπανάκια εκείνα που θα βάλουν σε σκέψη και τον συγκεκριμένο, τον ασθενή ενδεχομένως, τον πολίτη, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι πρέπει να το προσέξει.
Καταρχήν μιλάτε για πρόληψη. Mm-hmm. Ναι, σήμερα η πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, είναι εφικτή μέχρι και σε ένα ποσοστό 30-40%. Και η πρόληψη συνίσταται στον έλεγχο των αγκιακών παραγόντων κινδύνου. Δεν έχω ζάχαρο, δεν έχω πίεση, δεν έχω χοληστερίνη, ή αν έχω, παίρνω τα φάρμακά μου ή κάνω τέτοια ζωή που τα ελέγχω αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.
Λελογισμένη διατροφή, τσιγάρο κτλ.
Ναι, βεβαίως το τσιγάρο βγαίνει έξω. Είναι τελείως παράγον κινδύνου για πολλές βλάβες και Αλτσχάιμερ το τσιγάρο. Mm-hmm. Άσκηση σωματική είναι προστατευτικός παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός. Άσκηση νοητική και κοινωνικοποίηση.
Να μαθαίνεις, ας πούμε, μια ξένη γλώσσα έστω και σε μεγάλη ηλικία. Τα βρόλεξα, τα πάντα όλα.
Ναι, διαβάζω, πάω σε διαλέξεις, μπαίνω στο ίντερνετ και ψάχνω. Οτιδήποτε ασκεί το μυαλό μας και μιλάω με ανθρώπους. Έχω παραδώσει κοινωνικός άνθρωπος, έχω καλά κέφια. Συστηματικά όμως όλα αυτά. Είναι τρόπος ζωής η πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Τώρα τελευταία το Lancet έχει βάλει μέσα και την ακαιρεότητα των αισθητηρίων. Δηλαδή καταπολεμώ τη βαρικοία.
Ναι.
Βλέπω καλά, ακούω καλά. Επίσης η μόλυνση του περιβάλλοντος. Εμπλέκεται τώρα τελευταία και στην νόσο Αλτσχάιμερ.
Καμπανάκι μεγάλο υπάρχει για να κατανοήσει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, όταν ξεχνάει τόσο ώστε να δυσκολεύεται η καθημερινότητά του.
Τόσο. Ας πούμε, πολλές φορές βλέπουμε μια ταινία στην τηλεόραση, βλέπουμε έναν ηθοποιό τον οποίον γνωρίζαμε πολύ καλά και δεν μας έρχεται στο νου. Αυτό είναι...
Αν γίνεται μια φορά στις τόσες, δεν ανησυχούμε, θα μας έρθει αργότερα. Το ζήτημα είναι να δυσκολεύει τη ζωή μας, τη καθημερινότητά μας.
Να μην θυμάσαι που πάρκαρες, ας πούμε.
Ναι, να χρειάζεται περισσότερο κόπο για να λειτουργήσεις καθημερινά. Πολύ περισσότερο.
Μάλιστα,
κόπο.
Πολύ σημαντικό, πολύ ευαίσθητο το θέμα. Σας ευχαριστώ
και
θερμά.
Και για μια ακόμη φορά καλώ όλο τον κόσμο να υποστηρίξει τους ασθενείς. Κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά.
Ευχαριστώ
πρέπει
θερμά.
Να κινητοποιήσουμε το κράτος. Γεια σας.
Κυρία Σακά, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε για την αρρωγή. Πάμε στο τρέιλερ για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών από το φθινόπωρο άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε στη Βουλή για το ψηφιακό πιστοποιητικό και τις διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους. Ποιες οι προϋποθέσεις και από πότε θα ισχύσουν. Μέχρι τις 19 Ιουνίου η διάθεση των self-test στα φαρμακεία ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Τι απαντά η κυβέρνηση, πώς θα γίνεται η διάθεση. Σφοδρή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις αλλαγές στα εργασιακά. Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο εργασιακό μεσαίωνα. Γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση σε 18 χώρες οδήγησε στην εξάρθρωση εκατοντάδων εγκληματικών οργανώσεων σε Ασία, Ευρώπη, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, ο Σέξπιρ, συγκεκριμένα ο Άμελετ, θα έλεγε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Φαίνεται, εγώ δεν θα πω το ίδιο, θα έλεγα όμως ότι κάτι περίεργο υπάρχει στο νοσοκομείο του Πύργου. Μετά το Αγρίνιο φαίνεται ότι έχουμε και εκεί μεγάλη θνησιμότητα στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πύργου. Αξίζει να σημειωθεί από τα 35 άτομα που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ, τα 34 άτομα κατέληξαν. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπουλο, μας περιγράφει την κατάσταση. Δυστυχώς, παρά τις πολλαπλές κλήσεις και τηλέφωνα στο νοσοκομείο, δεν υπήρξε μέχρι στιγμής καμία απάντηση. Ακούμε τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Τάκη Αντωνακόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Κύριε Δήμαρχε, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν την κατάσταση στο νοσοκομείο Πύργου?
Λοιπόν, κοιτάξτε, με το δεύτερο κύμα από το φθινόπωρο διαπιστώθηκε η τραγική έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο. Και ιδιαίτερα γιατρών, να πούμε ότι έχουν φύγει 15 γιατροί το τελευταίο 8μήνο. Κάποιοι πολύ λίγοι με συνταξιδοτικό δρόμο, αλλά οι πιο πολλοί έφυγαν. Θα δούμε το λόγο για ποιο έφυγαν. Mm-hmm. Η ΜΕΘ δεν είχε στελέχωση. Ως εκ τούτου, δεν το θεωρώ σωστό βέβαια ως λύση. Επιστρατεύτηκαν γιατροί διαφόρων δικοτήτων να γίνουν εντατικολόγοι με διοικητική πράξη που δεν μπορούσαν να γίνουν. Από τους 7 γιατρούς, οι 2 είναι εντατικολόγοι. Αυτό συνιστά μια αδυναμία λειτουργία σωστά της μονάδας δυτικής θεραπείας, της μονάδας COVID. Τώρα, από την έναρξη του δεύτερου κύματος πέρασαν 35 ασθενείς από τη μονάδα. Δεν είναι μικρός αριθμός, δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί νοσηλεύονται επί μακρών. Είναι περιστατικά που τραβάνε χρόνο. Mm-hmm. Είναι βαριά περιστατικά.
Είναι βαριά περιστατικά, αυτό θα έλεγα.
Είναι βαριά, δηλαδή η θνητότητα είναι ψηλή. Αλλά όχι τόσο όμως. Δηλαδή, 100% από τους 35, οι 30 κατέληξαν στη μονάδα, οι 4 την επόμενη μέρα που βγήκαν από τη μονάδα και ένας έφυγε με ιδιωτικό ασθενοφόρο για Αθήνα, διακομίστηκε. Δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό αυτό, δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία στη χώρα. Και βέβαια εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν καταλογίζω ευθύνες σε γιατρούς, είναι βασικά ευθύνη διοικητική, έτσι. Είναι ευθύνη η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση της κρίσης από τα όργανα στην πυραμίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φώναζα από εκείνο τον καιρό ως δήμαρχος, διότι είμαι και γιατρός καρδιολόγος και είχα δουλέψει στο νοσοκομείο πριν 2 χρόνια, ότι πεθαίνουν άδικα άνθρωποι. Το τοπικός τύπος έχει αναδείξει το θέμα, με κάλεσε η δικαιοσύνη, κατέθεσα.
Νομίζω αλλά ότι σας κάλεσε ο αρμόδιος εισαγγελέας και καταθέσατε.
Ναι. Έχει ανοίξει δικογραφία για αυτά που είπα τότε, αυτό, πριν 2,5-3 μήνες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε έγινε αυτή η κατάθεση?
Αυτό έγινε αρχές Μαρτίου.
Ναι,
αρχές Μαρτίου. Ήταν στην κορύφωση που πέθαναν 2 την ημέρα.
Ναι.
Και μάλιστα χάσαμε και ένα παιδί 40 ετών. Ήταν καπετάνιος στον πολυπού ναυτικού. Αλλά σοκαρίστηκε η κοινωνία. Ας πούμε, πήγαν μέρες που πέθαναν 2 την ημέρα. Έγινε πικ δηλαδή. Δεν ήταν τα περιστατικά ισομεροσκόπια στον χρόνο, ας πούμε, από τον Νοέμβρη.
Αυτό το θλιβερό πικ που λέτε έγινε τον Μάρτη, τον Απρίλη, πότε
κάπου
έγινε?
Εκεί, ναι.
Κάπου εκεί.
Μάρτη, ναι. Εντάξει, πλέον ψαχτήκαμε. Τι γίνεται, δηλαδή. Κάπως συγκλονίζει. Ξέροντας βέβαια ότι και το νοσοκομείο έχει φοβερή έλλειψη. Φοβερή έλλειψη στο νοσοκομείο. Φοβερή έλλειψη. Δηλαδή, στα όρια δεν θέλω να φοβήσω κανέναν. Αλλά και βλέπω μια γραφειοκρατική σκέψη να ξανακάνω διαγωνισμού. Και λέμε, αφού είναι άγωνο εκ των πραγμάτων σαν υπηρεσία, δεν έχετε κάνει τόσα χρόνια. Βάλτε το στην άγωνη ζώνη Α, που δίνει κάποια κίνητρα στους γιατρούς. Μπας και έρθει κανένας γιατρός.
Δεν έρχονται γιατροί δηλαδή.
Δεν έρχονται για πολλούς λόγους. Πρώτον, εντάξει, είμαστε επαρχία. Δεύτερον, είναι ανοργάνωτο το νοσοκομείο και κανένας γιατρός δεν πάει να πέσει στον ωκεανό κατευθείαν, καταλάβατε. Δηλαδή και εδώ πέρα έφυγαν τρεις συνάδελφοι γιατρίνες και πήγαν στο Ρίο. Παθολόγοι βρήκαν θέση και πήγαν εκεί. Άρα κάπου καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αντίβαρο, κάτι άλλο να δώσεις στον γιατρό για να περάσει αυτή τη δύσκολη φάση στον πύργο. Και δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή αντιμετωπίζει μια ουδετερότητα γραφειοκρατική. Ωραία, θα ξανακάνουμε διαγωνισμό. Το έχουμε κάνει 5 φορές αυτό. Δεν βγαίνει κάτι. Δηλαδή και ο κόσμος πεθαίνει, ας πούμε, και πηγαίνει έρχοντας ασθενοφόρα στην Πάτρα.
Το θέμα είναι πώς και η διοίκηση του νοσοκομείου αναλαμβάνει το ρίσκο της φροντίδας των ανθρώπων αυτών στις ΜΕΘ, αφού υπάρχει αυτή η αδυναμία που περιγράφεται.
Υπάρχει δυστυχώς μια νοοτροπία των ανθρώπων της εξουσίας, επειδή ήμουν και βουλευτής παλιότερα, της υποταγής στους ανωτέρους. Δηλαδή μη δημιουργείς πρόβλημα, είσαι καλός. Κουκούλος το πρόβλημα, φάτω το πρόβλημα, μετέφεσέ το πρόβλημα. Μη μας πιέζεις. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ κακή τακτική, γιατί μπορεί να σε στείλει και φυλακή κάποια στιγμή, έτσι. Όταν αναλαμβάνεις ευθύνες.
Στη φυλακή, επίσης, είπατε.
Δεν θα μπορεί να πας στη φυλακή. Να είσαι υπεύθυνος για απώλεια ανθρώπινης ζωής και να σου προκύψουν ευθύνες.
Έχουμε σχετικές αγωγές και το λέτε.
Βεβαίως υπάρχουν. Για τον νεαρό υπάρχουν αγωγές. Στους συγγενείς του όλοι έχουν
αγωγές. Εναντίον της διοίκησης.
Και βεβαίως, ναι,
και εναντίον των γιατρών.
Ό,τι πάρουν, ό,τι βρουν οι άνθρωποι μπροστά στον οργή τους, στο θυμό τους, στην αγχωρία τους, όποιον πάρει ο χάρος. Μπροστά όλους έχουν βάλει. Έτσι η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση.
Οι γιατροί, η διοίκηση, γι' αυτό το 100%, τι λένε. Δηλαδή από τα 35 άτομα που νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου, έχουμε 34 απώλειες. Χάθηκαν 34 συνάνθρωποι μας.
Συμβαίνουν πολλά πράγματα εδώ στο νοσοκομείο του πύργου που παραβιάζουν προφητικά.
Ναι, αλλά κάτι θα πρέπει να λένε οι άνθρωποι αυτοί. Τι σας έχουν πει, γιατί συνέβη αυτό.
Δεν απαντούν, χρησιμοποιούν την τακτική, δεν απαντούν. Καταλαβαίνετε τώρα και την διαπλοκή με εντός εισαγωγικών χωρίς οικονομικό περιεχόμενο. Βέβαια αυτό είναι διαπλοκή, αμοιβαία συμφέροντα, χωρίς πάντα οικονομικά. Με τα κάποια μέσα ενημέρωση τα οποία δεν βγάζουν το πρόβλημα, το κουκουλώνουμε, το σκοτίζουμε. Διότι εδώ αυτή είναι μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι λειτουργούν παθολογική κλινική με ένα παθολόγο κάθε μέρα που φέρνουν από εδώ και από εκεί, από τα γύρω νοσοκομεία της Πελοποννήσου.
Και το θέμα είναι γιατί αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη όταν δεν μπορεί. Όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο αδυναμίας, εκεί λες εγώ δεν μπορώ, δηλώνω αδυναμία. Και ας απευθυνθεί κάποιος στο νοσοκομείο της Πάτρας, στο νοσοκομείο του Ρίο.
Πολύ σωστό και πιο έτοιμο. Λοιπόν, και πιο χρήσιμο για τον ασθενή, εννοείται. Πάνω απ' όλα προστατεύει τη ζωή του ασθενού. Οι γιατροί έρχονται με εντέλεστε, πρέπει να ξέρετε. Έχει γίνει μεγάλη σύγκρουση με τους ιατρικούς συλλόγους για αυτή τη μέθοδο λειτουργίας του νοσοκομείου του Πύργου. Και τον τοπικό ιατρικό σύλλογο και τον περιφερειακό της Δυτικής Ελλάδας.
Υπάρχουν νοσηλείες αυτή τη στιγμή στην εντατική, σήμερα που μιλάμε, στο νοσοκομείο, στον Πύργο.
Πρέπει να υπάρχει μία-δύο. Τις τελευταίες μέρες έχει σχεδόν αδειάσει, γιατί έχουμε ύφεση στο κύμα. Ναι. Και πιστεύουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μορφή θεομηνίας πρωτόγνωρης. Εντάξει,
υπάρχει κάποιο αίτημα, κύριε Αντωνακόπουλε, προς την
Το αίτημα είναι να κηρυχθεί. Ήρθε ο κ. Κοντοζαμάνης, ο φίλος ο Βασίλης, εδώ που, εντάξει, ως βουλευτής του κ. Παλιά, ένας άνθρωπος καλός και ήπιος και ήρεμος και ρεαλιστής. Ήρθε εδώ, τα είδε τα πράγματα, νομίζω, να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Δηλαδή να αλλάξει ζώνη, να δώσει κίνητρα, διότι και να επιστρατεύεις γιατρούς δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν βγαίνει δουλειά έτσι. Πρέπει να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν, να εγκατασταθούν κτλ. Και πρέπει οι μονάδες, όπως είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, η προωθημένη μορφή δηλαδή ιατρικής, να είναι, δεν έχει εκτόσεις εκεί στη λειτουργία. Ή λειτουργούν σωστά ή δεν λειτουργούν, όπως είπατε. Δεν είναι ημιτασιόν. Δεν είναι από λίγο. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ή έχω μονάδα ή δεν έχω. Από τους 7, οι δύο ήταν αντιδικολογία. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι μεγάλο το θέμα, διότι είναι 24 ώρες η παρουσία γιατρός στη μονάδα. Δεν είναι ότι, ξέρετε,
και
είναι
το
πρωινή.
Το υπόλοιπο ιατρικό, έτσι, προσωπικό, είχε την εμπειρία για να αντέξει ένα τέτοιο βάρος, μια τέτοια πραγματικότητα.
Ούτε την εμπειρία, ούτε την εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο εμπειρία, είναι και εκπαίδευση, έτσι, που έχεις. Δεν μπορείς να... Ο εντατικολόγος έχει χρέος να κρατάει ζωντανό τον ασθενή. Είναι δηλαδή μια ειδικότητα, πώς να σας πω, ταχύτατης και αποτελεσματικότητες, τις πιο μεγαλύτερες δόσεις αποτελεσματικότητας παρέμβασης. Δεν μπορείς να την κάνει οποιοδήποτε αν δεν έχει εκπαιδευτεί αυτή τη δουλειά. Ούτε νοσηλευτής δεν μπορεί να είσαι στην εντατική αν δεν έχει
κάνει εκπαίδευση. Και λέτε ότι δεν υπήρχε η επαγγελματική κατάρτιση και δεν υπήρχε η εκπαίδευση και δεν υπήρχε και η επάρκεια, δεν υπήρχε και η εμπειρία, λέτε.
Ναι, αυτοί επιστρατεύτηκαν. Να μπουν μέσα ότι λειτουργούμε. Πολλές μονάδες COVID, να ξέρετε, έχουν λειτουργήσει με τέτοια πρακτική. Και δεν ξέρουμε τι θα βγει σε όλη τη χώρα. Και πρέπει να ψαχτούμε.
Το είδαμε στο Αγρίνιο αυτό.
Ναι. Θα βγουν και άλλες τέτοιες ιστορίες. Πάντα σε αυτή τη χώρα παρουσιάζουν την εικόνα την καλή των αριθμών και κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Τώρα φάνηκε ποια είναι η αδυναμία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι, η έλλειψη προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού, τα αργά αντανακλαστικά, το να προσανατολίσεις τις υπηρεσίες σου, πόλεμο κάνεις, στρέφεις απέναντι πάντα μέτωπο στον αντίπαλο, δεν βάζεις πλάτη στον αντίπαλο.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πραγματικά έδωσαν το φωτεινό παράδειγμα, έτσι, κύριε Αντωνακόπουλε.
Σωστό αυτό, αλλά με ηρωικές προσπάθειες. Σωστό.
Προφανώς.
Το ΕΣΥ έχει φοβερές αδυναμίες όμως, σαν σύστημα συνολικά, σαν σύστημα, και με τις ηρωικές προσπάθειες και εξαιρέσεις γιατρών που τιμούν τον όρκο τους, δεν σώζεται το σύστημα.
Λοιπόν, κύριε Αντωνακόπουλε, θερμά.
Και αυτό δεν το αναγνώρισε κανένας, αυτόν τον ηρωισμό των γιατρών που έχουν εναπομείνει μέσα στο σύστημα. Κανείς δεν το αναγνώρισε, γιατί αρνούνται συστηματικά να τους πληρώσουν και όπως αξίζουν και να τους αντιμετωπίσουν όπως αξίζουν οι γιατροί. Δεν το έχει κάνει κανένας, καμία πολιτική ηγεσία στη χώρα, γιατί νομίζουν όλοι ότι οι γιατροί, ότι όλοι οι γιατροί βγάζουν λεφτά. Λίγοι είναι οι γιατροί οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται σωστά. Η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι από επιλογή εκεί, γιατί τους αρέσει η ιατρική, τους αρέσει να μεγιστοποιούν την προσπάθεια βοήθεια στον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η Ελλάδα που στηρίζεται σε ανθρώπους, αλλά χρειαζόμαστε και συστήματα. Δεν φτάνουν μόνο οι άνθρωποι και οι φιλότιμες προσπάθειες. Θέλουμε και συστήματα. Να είστε καλά.
Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον δήμαρχο του Πύργου. Ο πρωθυπουργός έβγαλε ειδήσεις στην Βουλή. Ακούστε τι είπε πριν από λίγο. Ουδείς το φθινόπωρο δεν θα μπορεί να απαγορεύσει σε έναν εστιατόρα να δέχεται μόνο εμβολιασμένους. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα εστιατόριο και λέω απαγορεύεται για τους υπολείπους, μόνο αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί, δεν θα με εμποδίσει κανένας να το κάνω. Να δέχομαι δηλαδή στο εστιατόριό μου, στο κατάστημά μου, μόνο εμβολιασμένους. Είναι μια φράση που θα συζητηθεί και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε νομικό επίπεδο. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Eu gosto muito, muito, muito de ti. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can't live without you. Não há ninguém como tu. Cá tem ninguém se mapou. Ui, yeah. Cá tem ninguém se mapou. Cá tem ninguém se mapou. Sara, do lado de lá. Me tá bom e vou manter.